10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas je 2. marta, znamo da je mart mesec, mesec frankofonije. I danas govorimo o Srbiji i frankofoniji. Otvorenost naše zemlje ka frankofoniji i otpočinjanju procedure za prelazak iz statusa posmatrača u punopravno članstvo IFA, Međunarodne organizacije frankofonija, povod je da u današnjoj emisiji obradimo ovu temu. Rekoh da smo na samom početku marta, dakle meseca frankofonije, koji se obeležava u celom svetu i kod nas već dugi niz godina, ali u javnosti još uvijek ne postoji jasna slika o tome šta se pod pojmom frankofonija zapravo podrazumeva. Ako je u pogledu jezika frankofonija izrazito označavala zajednicu ljudi i država koje koriste francuski kao službeni jezik, vremenom se menjala situacija. Koliko se danas ogleda i prepoznaje u diverzitetu kultura i da li je reč i o svojevrsnom protestu u odnosu na uniformizaciju kulture. Davanje podrške u jačanju političke i ekonomske frankofonije također je važno za razumevanje i tumačenje ovog pojma. Naši današnji gosti su Radomir Diklić, direktor BETE i bivši ambasador Srbije u Francuskoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro došli. Profesor dr. Jelena Novaković, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Da, vi ste često naš gost baš u ovoj emisiji, a sa nama je danas i Aneta Đermanović, donedavno nacionalni koordinator Srbije za frankofoniju. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što ste se odazvali našem pozivu i što ćete nam razjasniti neke dileme i oko frankofonije, oko samog termina frankofonija, ali evo na samom početku emisije obavestiti i o sveobuhvatnom dosijeu koji se, pretpostavljam, radi našeg apliciranja za punopravno članstvo.
Međunarodna organizacija frankofonije je jedna vrlo, vrlo značajna organizacija u smislu pre svega i svoju ulogu vidi u unapređenju kulturnih i lingvističkih različitosti i davanju podrške izučavanju francuskog jezika. Ali, kao što ste i vi rekli, Međunarodna organizacija frankofonije u zadnje vreme nastoji da se sve više angažuje na praćenju savremenih međunarodnih odnosa i zbivanja u svetu i samim tim proširuje svoje aktivnosti na u okviru svoje nadležnosti, podršci i unapređenju mira, demokratije, ljudskih prava i posebno razvijanju saradnje u funkciji održivog razvoja i solidarnosti. Dakle, sa one inicijativne uloge koja se odnosi na podršku učenju francuskog jezika i nastanak same organizacije koja je trebalo da okupi bivše francuske kolonije, otišlo se daleko u reformi i načina rada organizacije koja je od 1970. kada je osnovana Agencija za kulturno-tehničku saradnju Francuske, prerasla 1986. u Međunarodnu organizaciju frankofonije i na taj način podigla nivo i organizacije i nastupa i aktivnosti i organizacije u svetu.
I kada kada je reč o našoj zemlji, mi smo 2006. dobili mesto posmatrača.
Znači, Srbija se za status posmatrača pripremala svoj dosije nekoliko godina i kao što znate, ukupne aktivnosti za saradnju sa Međunarodnom organizacijom frankofonije odvijaju se, znači, na nivou koordinacije u Ministarstvu spoljnih poslova. I naša zemlja je na samitu frankofonije u Bukureštu 2006. dobila status posmatrača. I od tada, znači, zvanične delegacije naše zemlje uglavnom predvođene ministrom spoljnih poslova, redovno učestvuju na dvogodišnjim samitima frankofonije i kad god je značajno i kad su u mogućnosti i na godišnjim ministarskim konferencijama.
Da li je ta procedura komplikovana s obzirom da mi tek sad radimo dosije o pristupanju punopravnom članstvu od 2006. pa sad je 2018.
Pa, znate šta, to su dve stvari. Prvo, Srbija je mnogo uradila u tom periodu, znači, htela bih da istaknem jedan pozitivan aspekt toga, znači, nije to 11 godina, da kažem, da nismo dovoljno radili. Naprotiv, postignuto je jedan veliki uspeh u saradnji s tom organizacijom kroz brojne oblike saradnje i drugi element našeg punopravnog članstva to je da svaka zemlja donese jednu političku odluku da li želi, da li ima interes za punopravno članstvo. Znači, iako je u toj organizaciji otprilike jedna trećina, pa čak i malo više članica Ujedinjenih nacija, ali zemlje same procenjuju da li žele da imaju aktivniji odnos i saradnju i prema tome punopravno članstvo. Znači, recimo, ni sve zemlje Evropske unije nisu punopravne članice. Mi smo u nekoj dosadašnjoj saradnji, na kraju te saradnje procenili da bi verovatno bio naš interes da u narednom periodu apliciramo za punopravno članstvo. Ali je to sazrlo upravo iz ovog jednog ostvarenog dosadašnje saradnje.
Kolega Dikliću, koliko ste vi u frankofoniji bili kada ste bili naš ambasador u Francuskoj?
Ja sam i naravno moje kolege u ambasadi u Parizu, mi smo počeli, da tako kažem, taj neki proces, nismo mi počeli, mi smo počeli da informišemo našu političku javnost o tome da je potrebno i šta se treba učiniti da bi se ušlo u frankofoniju. Znači, od 2000. godine mi smo slali informacije šta je frankofonija, kako se menja, šta se dešava. I kao što je Anita rekla, potrebna je politička volja i odluka. Nje nije bilo, jednostavno, mislim da to nije bilo nešto što je bilo protiv frankofonije, nego jednostavno se smatralo, ma to je neki debatni klub, koga to interesuje, imamo mi preča posla. Tako da su se stvari jako otezale. Bez sumnje da stalno u Ministarstvu inostranih poslova je neko se bavio time i pokušavao da inicira, međutim to nije moguće bez, tako da smo mi došli u situaciju frankofonija, gro frankofonskih zemlja, članica frankofonije su frankofonske zemlje Afrike. Ranije je bilo mnogo jednostavnije ući u frankofoniju. Manje više vi se prijavite, hoćete da uđete i u redu je. Onda su se posle pada Berlinskog zida i celog tog prekomponovanja Evrope frankofonske zemlje Afrike su se strašno uplašile jer je počeo nagli priliv Bugarska, Rumunija, Letonija, Baltičke zemlje i one su jednostavno osetile opasnost po njihovu poziciju i pošto imaju veliku većinu tamo, onda su uspele da uvedu te procedure. Prvo ste posmatrač, pa ste pridruženi član, pa ste član. I to onda to celu proceduru strašno usložnjava. I mi smo izgubili taj momentum, tako da su mnoge neke države iz bivše Jugoslavije su članice, mi nismo, neke koje su možda mnogo manje imale prisustvo tog što se traži i francuskog, ne samo jezika, nego uopšte francuske kulture, politike, tradicije, veza sa frankofonijom, sa francuskom, mi smo jednostavno ostali negde na repu, tako da smo sada u istom položaju kao Kosovo i to je naš status.
Profesor Konovaković, kada govorimo o francuskom jeziku, francuskoj kulturi i o frankofoniji, mnogi misle da je to dominacija francuskog jezika, prenebregava se, dakle, diverzitet kultura, to tim ljudima koji na ovakav način doživljavaju frankofoniju nekako kao da nije toliko ni važno, jeste, ali ne pridaju toliki značaj. Kada je reč o francuskom jeziku, kažu da je francuski jezik u stvari cement koji spaja sve te kulture sa posebnim identitetima i da je poželjno biti u francuskom jeziku jer je to jezik komunikacije zemalja učesnica u frankofoniji i svih onih pojedinaca kojima je bliska ta ideja. Šta vi kažete?
Pa mislim, francuski jezik je conditio sine qua non za frankofoniju. Sama reč frankofonija dolazi od franco, jeli, francuski. I kako joj je definisao još francuski geograf Onezim Rekli 1886. godine, ona označava sve one koji govore francuski. Znači, bilo pojedince, bilo države u kojima se govori francuski. Međutim, tu treba razlikovati, tu ima u stvari više kategorija frankofonih. Pre svega, frankofone zemlje su one zemlje u kojima je francuski jezik prisutan kao maternji jezik, kao što su pored Francuske, Belgija, Švajcarska, Luksemburg, Monako, Quebec. Zatim, zemlje u kojima je francuski zvanični jezik, kao Senegal, Nova Kaledonija, Gvajana i tako dalje, pa onda zemlje u kojima je to jezik školovanja i svakodnevne komunikacije, kao što je Madagaskar, Obala Slonovače, Mali, i najzad zemlje u kojima je to povlašćeni jezik, kao povlašćeni strani jezik, kao Maroko ili Tunis. Nekada se smatralo da se pojam frankofonije odnosi na frankofone zemlje izvan Francuske, pa je svet frankofonije predstavljan kao niz koncentričnih krugova koje su spadali upravo ovi krugovi koje sam pomenula. Znači, prvi krug bi bile one zemlje gde je francuski maternji jezik, pa tako dalje, kao što sam pomenula. I na kraju zemlje u kojima je francuski jezik, jezik komunikacije i kulture. Međutim, ovaj način prikazivanja mogao je izgledati tačno sve dok se smatralo da je Francuska centar frankofonog sveta. Međutim, od 90. godina pa i od 80. sve više preovlađuje stav da je Francuska samo jedna od frankofonih zemalja, tako da je ovu kružnu predstavu zamenila modernija zbog sve većeg međusobnog uticaja kultura. Tako da frankofonija sad ima više centara, kao što su Zapadna Evropa, Centralna Evropa, Istočna Evropa, Azija, Bliski Istok, Magreb, Afrika i tako dalje, Karibi, Severna Amerika. Odbacuje se svaka hijerarhija, svi su ravnopravni, a u svetu koji je naravno u znaku velikih migracija, to uopšte sam identitet, kulturni identitet i uopšte identitet se gradi kroz suočavanje i razmenu između različitih kultura. Tako da frankofoni prostor obuhvata niz različitih kultura, a za pojam frankofonije vezuje se pojam multikulturalnosti, što je vrlo značajno. Znači, svaka zemlja, svaki narod ili svaki govornik, da tako kažem, unosi u frankofoniju odlike svoje kulturne sredine, tako da tu imamo sasvim različite kulture, ali ono što ih povezuje, to je francuski jezik i bez toga nema. Recimo, sama Francuska to podstiče. Među dobitnicima Goncourove nagrade u novije vreme sve više je pisaca koji su poreklom iz frankofonih zemalja, arapskih i drugih. Recimo, najnovija je bila Leila Slimani, koja je 2016. godine dobila Goncoura za roman Uspava ime, ona je poreklom iz Maroka, ili Kamel Daoud, koji je poreklom iz Alžira, koji je dobio Goncoura za roman Merso kontra istraga. A neki frankofoni su čak postali članovi Francuske akademije, kao što je francusko-libanski pisac Amin Malouf, koji je postao član akademije 2011. ili Haićanin, poreklom sa Haitija, Danila Ferrier, koji je dobio ne samo nagradu Medici, nego je postao i član akademije 2015. godine. On je inače autor jednog romana sa provokativnim naslovom i vrlo indikativnim, kako voditi ljubav sa crncem, a ne umoriti se.
Ja sam 2010. godine bila na generalnoj konferenciji frankofonskih, međunarodnoj konferenciji frankofonskih novinara i tada sam bila u prilici da sa tadašnjim sekretarom međunarodne organizacije frankofonih novinara, Georgesom Grom, razgovaram baš o pojmu, šta znači pojam frankofonija, da predahnemo pa ćemo čuti Georgesa Groa. On je 40, mislim, godina bio na tom mestu, posle njega je došao Jean Kouchner i prema onim izveštajima koje dobijamo, frankofonija je i dalje vrlo dobro rasprostranjena i dobro se, čini se, radi i na osnovu izveštaja naše koleginice Popović, koja ide često u te zemlje gde se održavaju generalne konferencije. Sada ćemo slušati Georgesa Groa, snimak iz 2010. godine. Tada sam, rekla sam, bila u Maroku i imala priliku sa njim da razgovaram. Tada je bio generalni sekretar Međunarodne organizacije frankofonskih novinara, a tada je bilo i previranja u frankofoniji. Bilo je nesporazuma između flamanaca i valonaca. Evo, čujmo deo iz tog razgovora. Uputili smo mu najpre pozdrav i on nam je uzvratio sa
Bonjour. I sada ćemo, evo, naše slušalce uputiti na prvo pitanje koje sam ja postavila gospodinu Grovu. Ono se odnosi na to, na frankofonsku ideju. Govorit ćemo o tome, o razvijenosti ove ideje u nekim delovima Evrope. Međutim, u nekim delovima Evrope pitanje frankofonije je dovedeno u pitanje. Mislimo na jezičke podele pri tom koje su se dogodile u Belgiji. Govornici frankofonskog jezičkog područja bi možda mogli da budu i zabrinuti razvojem ovakvih događaja. Dakle, o podeli jezičkih zajednica, na naše prvo pitanje odgovara Georges Gros.
La francophonie est un mouvement encore assez récent, puisque l'institution officielle qui s'occupe de francophonie n'a été créée qu'il y a une quarantaine d'années par un certain nombre de chefs d'État, et que elle faisait suite cette création à la naissance de différents mouvements, dont le plus ancien est l'Union internationale de la presse de langue française, qui est née en 1950 et qui fête cette année à Rabat son 60e anniversaire. La francophonie est, je veux dire, une ouverture à tous les pays du monde.
Frankofonija je pokret koji je dosta mlad još uvek, s obzirom da je institucija koja se bavi frankofonijom osnovana tek pre 40 godina od strane nekoliko državnika, i to osnivanje je u stvari posledica nekoliko pokreta. A jedan od tih pokreta je i Međunarodna organizacija francuskog jezika, koja je nastala 1950. godine i koja slavi svoj 60. rođendan u Rabatu. Eto. Frankofonija nije jedan zatvoreni klub. Nema kriterijuma koji bi odbacili nekoga, nego mi gledamo svakoga da prihvatimo. Jedino što je bitno, da te zemlje budu budne kada je u pitanju širenje francuskog jezika na njihovom tlu. Znači, potrebno je da se francuski jezik širi na razne načine. Naravno, to se radi preko elektronskih i pisanih medija, preko obrazovanja, ali i preko izdavanja knjiga. Treba, naravno, otvoriti vrata školama za učenje francuskog jezika. Govorimo o tome da u okviru frankofonije nema isključivosti. Recimo, u Evropi prisustvujemo raznim peripetijama, kao što je u Belgiji slučaj između flamanaca i valonaca koji se bore oko tog pitanja, i ne treba se mnogo posvetiti tom fenomenu, s obzirom da Belgija postoji, to je kraljevina, iako ima malo nekih pokreta ili poremećaja, da li će u pokretanju raznih pitanja biti razmirica. Recimo, Valonci hoće da se priproje Francuskoj, da li će se Flamanci osamostaliti i da li će Brisel postati otvoren i međunarodni grad. To su sva pitanja o kojima ne treba mnogo imati iluzija. Belgija je, dakle, zemlja koja postoji i oni će se već nekako međusobno dogovoriti o svemu tome. Naravno da frankofonija zauzima značajnije mesto u svetu i sve je više i više priznata u velikim međunarodnim organizacijama, kao što su, na primjer, Ujedinjene nacije. I frankofonija nastavlja da se razvija, ima svoje aktivnosti, nastavlja da razmatra određeni broj zemalja koje su zakucale na njena vrata i koje su i sada već članovi posmatrači. Također postoje i velike zone o kojima možemo da govorimo o frankofoniji je reč. Pre svega mislim na zemlje koje nazivamo bivšim istočnoevropskim. Shvatamo da ima mnogo osoba u tim zemljama koje govore francuski jezik i mislim da ih ne treba podcenjivati. Naprotiv, mislim da bi trebalo da neke zemlje budu svesne da postoji prisustvo francuskog jezika baš u tim zemljama i da te zemlje na jedan ili drugi način doprinose da se francuski održi i ima svoje mesto baš u tim zemljama. Naravno, neke od njih su, rekao sam to već, u statusu posmatrača i to je šansa i za bolji status, ali na tim zemljama je da prostudiraju uslove kako bi bili prihvaćeni kao punopravni članovi frankofonije. I ako me pitate šta je frankofonija, Vidim da insistirate na toj definiciji, pa ja ću vam reći. Frankofonija je pre svega cement koji nas spaja, a to je pre svega francuski jezik kao cement koji nas spaja. Nema frankofonije ako nema francuskog jezika. Francuski je jezik, jezik frankofonije, a zatim zahvaljujući tom zajedničkom jeziku, frankofonija jeste razvoj, međusobna saradnja, solidarnost, pomoć među svim zemljama koje su sastavni deo frankofonije i to je onda prava frankofonija.
La francophonie, c'est d'abord le ciment qui nous unit tous, c'est la langue française. Il n'y a pas de francophonie s'il n'y a pas de langue française. C'est la langue de la francophonie, c'est le français. Ensuite, grâce à cette langue commune, c'est le développement d'actions d'entraide et de solidarité entre tous les pays qui en font partie. C'est ça la vraie francophonie.
Evo, slušali smo Georgea Groa, čuli smo i francuski, mesec je frankofonije, još jednom ću reći i bila je prilika da govori o mestu zemalja koje su u statusu posmatrača i o tome čuli smo šta treba uraditi da se taj status popravi. A šta je urađeno u posljednje vrijeme? Aneta Đermanović je bila nacionalni koordinator za frankofoniju na nivou, dakle, države Srbije, a iz Ministarstva spoljnih poslova.
Pa, ja mogu da kažem da u ovoj nestašici pozitivnih vesti da je naša saradnja sa frankofonijom prevashodno jedna pozitivna vest. Znači, posle jednog perioda koji je spomenuo gospodin Diklić, mislim da je nakon 2010. a posebno od 2012. Napravljen je jedan ozbiljan korak napred u smislu prepoznavanju tog jednog političkog značaja organizacije i kakve bi benefite Srbija mogla imati od jednog intenziviranja saradnje. I sad, bez obzira što je naša zemlja nakon 2006. odnosno delegacije su redovno prisustvovale samitima i 2008. i 2010. ali istakla bih da zaista od 2012. kada je tadašnji ministar spoljnih poslova bio šef naše delegacije, pa onda na samitu u Demokratskoj Republici Kongo, pa je posebno bih istakla recimo nakon izvesnih sporazuma o saradnji o kojima ću reći par reći, učešće sadašnjeg prvog potpredsjednika i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na samitu na Madagaskaru 2016. pa na ministarskoj konferenciji novembra 2017. Ostvaren jedan pomak jer je između tih, da kažem, učešća na tom visokom političkom nivou se odvijao i jedan konkretan rad i saradnja sa frankofonijom koja je zaista, da kažem, i na institucionalnom polju i u okviru učenja francuskog jezika u državnoj administraciji i diplomatiji napravljen jedan zaista ozbiljan korak i koji je zapravo doprineo da se stvori jedna osnova da ja kao nacionalni koordinator budem u mogućnosti da dogovorim održavanje jednog političkog seminara krajem novembra, početkom novembra 2017. Koji je u suštini Međunarodna organizacija Frankofonije organizovala u Beogradu u Ministarstvu spoljnih poslova i čiji je glavni zaključak da je Srbija u ovom desetogodišnjom periodu ostvarila jednu uspešnu saradnju da bi mogla da postane potencijalni kandidat za punopravno članstvo koje je i najavljeno upravo na tom samitu na Madagaskaru i na ministarskoj konferenciji i zvanično. Šta smo mi uradili? Pa prvo, znači, od jednog bilateralnog oblika saradnje kad je u pitanju učenje francuskog jezika, znači, mi smo 2015. na ministarskoj konferenciji u Jerevanu potpisali trogodišnji memorandum o saradnju o, dakle, jednoj strateškoj saradnji i praktično upotrebi francuskog jezika u međunarodnim odnosima. i posebno kad je ovaj region u pitanju u saradnji sa Evropskom unijom i znači kompletna jedna težište saradnje u ovom regionu Evrope, centralne istočne Evrope, bila bi u suštini u okviru saradnja na planu evropskih integracija kao jedan zajednički interes zemalja tog regiona. I u tom svetlu se održavaju i redovni sastanci, znači regionalni, sa tim zemljama u kojima mi učestvujemo. Znači, osim tog trogodišnjeg memoranduma, na osnovu koga su se donosili godišnji planovi saradnje svake godine, oni su obuhvatali, pored ovog učenja francuskog jezika u Beogradu za državnu administraciju, obuke i studijske posete naših stručnjaka u Francuskoj i Belgiji, organizovanje stručnih seminara u skladu s našim mogućnostima jednom do dva puta godišnje, i mi smo u prošloj 2017. imali dva takva seminara koja su zaista bila izuzetno korisna za naše stručnjake. Recimo, jedan poslednji seminar koji je Frankofonija organizovala u Beogradu i koji ona većinski finansira je, znači, uloga ekonomske diplomatije na globalnom svetskom nivou.
Kada je reč o ulozi ekonomske diplomatije, evo kako je naslovljeno, na globalnom, dakle svetskom nivou, šta će nama doneti kada postanemo, a postaćemo, to su perspektive, punopravno članstvo u tom pogledu, u ekonomskom pogledu?
Već je ovde pomenuto da Frankofonija je najveći deo ih je zemalja članica iz Afrike. Međutim, ne treba zaboraviti da su tu i vrlo, vrlo razvijene zemlje. Švajcarska, Kanada, Francusku, ne pominjem, Belgija i još neke druge. Prema tome, nije to klub nekih, kako se mislilo, klub nekih siromaha koji hoće da se izrazim, kako deca govore, o grebu nešto o Francusku i o Frankofoniji. To je klub zemalja koje povezuje neke vrednosti, između ostalog i ta saradnja. Francuska i Belgija od Frankofonije, da tako kažem, imaju jako, jako velike koristi. Naravno, to je i tradicija, jer su bile kolonijalne sile u Africi, a mi možemo na ekonomskom planu samo da dobijemo. Jer je potpuno jedna stvar, ja onako ću potpuno da to svedem, da banalizujem, potpuno je jedna stvar kad vi sa partnerom Valoncem iz Belgije razgovarate na francuskom o poslu, a potpuno je druga stvar, on govori savršeno i engleski, možete i engleski, ali ako vi govorite francuski, to je potpuno druga priča. Isto je i sa Švajcarcima, onim koji su iz Romanske Švajcarske, a da ne govorim o afričkim zemljama, gde mi na kraju krajeva i možemo da imamo nova tržišta. Mi pokušavamo tamo da budemo prisutni, jesmo sve više, ali tamo postoji neko sećanje na neku Jugoslaviju, a ako vi sad preko Frankofonije dođete dotle da pojačavate saradnju, to samo može nama kao zemlji da donese neke koristi.
Donnez-nous des jeux les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les.
Enfermez-les.
Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime à voir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique. Allez, saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve. Église,
donnez de l'image à bouffer, prémâcher et prédigérer.
Donnez-nous du vice, surgeler nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sortez-les, 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 sortez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leurs
plus beaux apparats. Excitez-nous, excitez-nous, plus que ça. Ratez vos sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs.
Empêchez-nous, empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chat en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez, crachez-nous vos millésimes.
Je suis accro.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Donnez-nous des conserver les coquets ou bien ronds. C'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe.
C'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir. À nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf décolorée. Les en jaune de fal et souris-moi, souris-moi. Et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les.
De celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leur fête minable au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-vous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux.
Profesorko Novaković, kada govorimo evo o toj praktičnoj ekonomskoj strani koja je očigledno veoma važna da bismo postali punopravni član u Međunarodnoj organizaciji Frankofonije, šta mislite, da li bi kulturna aktivnost mogla biti jedan od izvora ekonomskog napretka?
Pa naravno, kulturna aktivnost je veoma važna u svakom pogledu, pa i kada je u pitanju Frankofonija. U našoj zemlji postoje neke, da kažem tako, asocijacije koje neguju Frankofoniju. Jedna od tih asocijacija je Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, koje je osnovano još 1904. godine pod drugim imenom i koje je bilo za saradnju, koja se trudilo da uspostavi unapredi saradnju sa Francuskom. Međutim, to društvo je sada poslednjih godina proširilo svoju saradnju i na druge zemlje, znači ne samo na Francusku, ne samo sa Francuskom, nego i sa drugim zemljama u kojima se govori francuski, recimo sa Belgijom, sa Kanadom. Tako da je društvo organizovalo pre 3 godine jedan skup o simbolizmu, a skup je bio podstaknut stogodišnjicom smrti belgijskog pisca, flamanca koji je pisao na francuskom jeziku, Emila Verharena. Zatim sad u okviru Dana Frankofonije 16. marta treba da bude jedan opet jednodnevni skup o nadrealizmu. Pre svega o belgijskom nadrealizmu, a povodom 160 godina od rođenja belgijskog slikara, čuvenog belgijskog nadrealističkog slikara Renea Magritta i 50 godina od smrti Paula Nougea, velikog opet teoretičara nadrealizma, belgijanca, jeli, opet naravno frankofonog belgijanca. Znači tu se s druge strane opet postoji na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za romanistiku. Jedan od predmeta koje studenti izučavaju su frankofone književnosti. Tu se izučavaju književnosti Belgije, frankofone naravno, Belgije, Kanade, Švajcarske i afričkih zemalja. Znači, trudimo se da uspostavimo što više tu vezu i tu kulturnu saradnju. I što se tiče organizovanja ovih skupova, nama u velikoj meri daje finansijsku podršku Valonie Bruxelles International, VBI, koja upravo ima za cilj promociju frankofonije, belgijske frankofonije, ali i druge frankofonije.
Kolega Dikliću, kad govorimo o jeziku koji je nužan preduslov za komunikaciju kada se nađemo u svetu i o insistiranju da se francuski što više govori, o ovim kursevima koji su realizovani kod nas u Ministarstvu spoljnih poslova, ipak dobija se utisak da se ostaje pri engleskom i da je to jezik kojim se naša administracija kada nas predstavlja u svetu služi više nego francuski.
Pa, engleski jeste prvi jezik sveta, tu ne treba imati iluzija, međutim, francuski je, ja mislim, peti ili šesti jezik sveta. Ako vi, znači, posle engleskog i drugo, francuski je i dalje i zvanično jezik diplomatije. Prema tome, ako hoćete i ako ima volje, vi možete na francuskom svaki akt da napišete i da ga uručite partnerima u inostranstvu, ne samo frankofonim. Znači, to jeste jezik diplomatije bio i ostao. E sad, zašto dominacija engleskog? Pa to svi znamo i ne bi u to ulazio. Ali francuski se, iako to na prvi pogled izgleda da nije tako, on se širi. I pre svega zahvaljujući demografskom bumu u Severnoj Africi i u Africi uopšte, frankofonoj Zapadnoj Africi, tako da se računa da sada već negde oko nešto 700 miliona, mislim da će 800 miliona da ih govori 2050. Prema tome, nije francuski jezik ostao neki rezervat, nešto što, to je živ jezik, to je jezik koji postoji.
I radni jezik u ovim telima.
I radni jezik u svim telima, u Evropskoj uniji, on potpuno da. Jedan od, recimo samo jedan detalj, da vam kažem koliko Francuska pre svega, recimo, insistira na svom, za zaštiti francuskog jezika. U francuskom ministarstvu inostranih poslova ne može, francuski diplomate ne mogu unutar zgrade da govore drugi jezik osim francuskog. Ja sam tome prisustvovao, to važi i za ministra, i jednom prilikom kad je naš ministar, tada je bio Svilanović, imao vrlo malo vremena, francuski ministar se izvinio pre razgovora sa Svilanovićem, izvinio svojim kolegama da će on prekršiti pravilo jer je kratko vreme pa će govoriti engleski. Znači, to je pitanje volje. Hoćete li ili nećete da govorite, pišete, komunicirate na francuskom. Inače, to je još uvek jedan veliki svetski jezik.
Da, ali vidite, kada je reč o frankofoniji, mnogi misle da je frankofonija s isticanjem, dakle, francuskog, u nekakvoj borbi za osvajanje jezičke pozicije i protiv engleskog. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Znam da ne podržavate takav način razmišljanja, s obzirom da sama frankofonija, dakle, znači diversité culturelle, je li tako? Da. Različitost.
Pa, dakle,
kultura ne može biti da je to, nego poštovanje svih jezika i traženje mesta francuskom u svemu tome.
Znači, kao što ste lepo rekli, to ne samo što ja ne prihvatam, nego generalno nije ni pristup frankofonije. Ona uz punu svest, naravno, da je engleski i nema ni cilj da uopšte suzbija engleski, nego da potpomogne i podrži korišćenje francuskog. I to što je novije u pristupu, relativno novije, to je posebno u međunarodnim odnosima i u radu međunarodnih organizacija sa, naravno, akcentom na Evropsku uniju. I u tom smislu mi znamo i bez frankofonije kakve su prethodne zemlje kandidati i članice Evropske unije kao što su Slovenija, Hrvatska i što i nas čeka, imale probleme zbog deficitarnosti kadrova koji govori francuski jezik. Prema tome, u funkciji te naše budućeg punopravnog članstva je upravo podrška frankofonije da mi dođemo do tog jednog kritičnog nivoa kadrova koji govori francuski i koristi ga u Evropskoj uniji. Tako da jedno od njihovih pravila u ovoj dokumentima organizacije je da posebna obaveza korištenja francuskog kad neka zemlja, mislim sad na ove evropske, postane predsjednik Saveta Evropske unije, znači onda se posebno obraća pažnja. Ali htjela sam da kažem još, pošto je to jako malo poznato, recimo Univerzitet u Beogradu i Univerzitet umetnosti u Beogradu su pridruženi članovi Univerzitetske agencije frankofonih zemalja. A 2015. 16. su pridruženi i univerziteti u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Mi na fakultetu Nišu, da. Mi, znači, na Univerzitetu Beogradskom imamo i frankofoni centar i koji zaista je već par godina veoma aktivan. Onda imamo mogućnost da se studenti, ne samo što je francuska vlada obezbeđuje stipendije, nego da studenti idu na i obave naučno-istraživački rad u zemljama članicama frankofonije, tako da imate puno konkursa koje daje Rumunija, koja je naravno mnogo aktivnija jer je dugogodišnji punopravni član imate kancelariju frankofonije u Bugarskoj koja posebno se bavi upravo naučno-istraživačkim radom. Znači, postoji jedne velike mogućnosti. Mađarska, koja je posmatrač iskoristila to, pa recimo u Segedu imate potpuno jedan frankofoni univerzitetski centar sa kojim također postoje mogućnosti velike saradnje. Znači, hoću da kažem da buduće punopravno članstvo, koje je jedan složen posao i za Ministarstvo spoljnih poslova i za sve članice ostalih ministarstava koje su aktivni učesnici tog nacionalnog koordinacionog odbora frankofonije preko koga se koordinira saradnja Srbije sa frankofonijom. Znači, postoje mogućnosti da mi se tek uključimo u prave, konkretne programe. Recimo, generalna sekretarka Mikael Žan posebno favorizuje zadnjih godina jedan frankofoni program koji se odnosi na sprečavanje jednog agresivnog pristupa i uopšte jednog saradnje mladih i u svetu i posebno u ovom regionu. Pa onda, recimo, kad ste govorili o ekonomskoj frankofoniji, o posticanju uloge žena u biznisu i državnoj upravi i njena poseta Rumuniji upravo u novembru 2017. godine je bila posvećena tome. Znači, sprečavanje da opstajemo i sarađujemo sa svim svojim različitostima. I to je, znači, jedan specijalan program namijenjen baš mladima za koji se ocenjuje da bi ovaj region mogao da se uključi.
Kolega Dikliću, ne smemo zaboraviti novinare, mi pripadamo IPF-u, naša da. Srpska sekcija frankofonskih novinara, i ja mislim da smo mi dovoljno aktivni u svemu tome. Šta vi mislite? I vi ste član
našeg udruženja. Aktivni smo, bi smo mogli da budemo aktivniji. Mislim, pre svega, da još nismo pronašli ili dovoljno animirali ili činili dovoljno vidljivim naše prisustvo u javnosti, tako da mnogi mladi novinari koji govore francuski nisu naši članovi. A mislim, mi ne idemo u mladosti, jel? Tako da je potrebno da se podmladi. Međutim, kad već govorimo o ulozi frankofonije u medijima, tome se pridaje stvarno veoma, veoma velika važnost, jer pre svega u zaštiti slobode medija, slobode izražavanja, svih tih vrednosti koje je frankofonija, ako pođemo od Francuske kao nekog rodonačelnika svega toga, do kojih frankofonija drži. To je naravno vrlo važno, jer kao što svi znamo, sloboda štampe, medija nije za uvek osvojena i svaki dan je napadana. Posebno bude teško i teško je u Africi, u frankofonskim, nekim frankofonskim zemljama Afrike, ali ništa nije bolje ni u nekim drugim na kraju krajeva i Evropska unija, mi sad pregovaramo ta poglavlja, otvorit ćemo 23-24 i tu treba da se obezbedi takođe primjena najviših standarda u zaštiti medija, medijskih sloboda i sloboda izražavanja. A recimo kad se tiče, pošto smo ovde u javnom servisu, sad će da bude konferencija, ove godine će biti konferencija u Agadugu, ja mislim, te asocijacije frankofonskih novinara, a tema će biti smanjenje, što naravno i vas dotiče, smanjenje budžeta, ta tendencija da se smanje budžeti javnim servisima i da se politički na njih utiče. Mislim da ne treba mnogo da elaboriram koliko je ta tema važna i za RTS. Po oba pitanja i vama se smanjuju budžeti i govori se o pritiscima, o mešanju politike u javni servis. Eto, o tome će frankofonija, odnosno frankofoni novinari, razgovarati ove godine u Agadugu, i to je u Burkini Faso, tako da sloboda štampe je nešto što tradicionalno još od Francuske revolucije, rekao bih, se proširilo i na frankofoniju, i tu mi možemo mnogo toga da naučimo, da dobijemo pomoć, da i da se pripremimo stvarno za prilazak Evropskoj uniji i u tom domenu na najbolji mogući način.
Da, evo, optimistične su vesti. Mi smo frankofoni po duhu, po težnjama u savladavanju i francuskog jezika. Svi putevi vode ka punopravnom članstvu. Naši današnji gosti su se potrudili da nam otklone dileme, oprostite, kada je reč o samom pojmu frankofonija, šta znači, nećemo ponavljati, nemamo ni vremena, čuli ste. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su direktor Bete i bivši ambasador Srbije u Francuskoj Radomir Diklić, profesor dr. Jelena Novaković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i Aneta Đermanović, donedavno nacionalni koordinator Srbije za frankofoniju. A današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, songe au condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, songe au condamné. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. Trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. À ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres,
mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme.